συνεχίζουμε σήμερα με το θέμα μας που ήτανε οραματισμός και εγωκεντρισμός. Και για όσους έλειπαν την προηγούμενη φορά, να πούμε δύο λόγια από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ξεκινήσαμε με αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού στις Παροιμίες 29-18, ότι όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται, ο λαός καταστρέφεται. Και είπαμε ότι ο Θεός ορίζει το στόχο μας λέγοντας ότι μας κάλεσε για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Και ότι ενώ ο Θεός έχει βάλει μπροστά μας το όραμα, έχει βάλει τον οραματισμό να εξαγγείλουμε τις αρετές Του, αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να μας κάνει είναι να μας βάλει να στρεφόμαστε στον εαυτό μας και να νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας και τους δικούς μας. Με αποτέλεσμα, αντί να υπάρχει ο οραματισμός στη ζωή μας που μας οδηγεί μπροστά, να υπάρχει εγωκεντρισμός που μας οδηγεί να γυρνούμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Και αντί να προχωράμε μπροστά, το μόνο ωραίο που έχουμε να κοιτάξουμε είναι πίσω. Τι ωραία που ήταν τότε. Γιατί ήταν τότε ωραία και τώρα δεν είναι? Γιατί τότε έβλεπα μπροστά. Γιατί τότε έβλεπες μπροστά. Ενώ τώρα, επειδή κοιτάς τον εαυτό σου και μπροστά δεν βλέπεις τίποτα ωραίο, κοιτάς πίσω. Πίσω ήταν το ωραίο. Ήταν ωραίο πίσω γιατί τότε κοίταζες μπροστά. Το Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το να κοιτάμε μπροστά, στο να έχουμε οραματισμό και να έχουμε το μυαλό μας όταν αρχίζουμε να έχουμε επιδράσεις που μας τραβούν στον εγωκεντρισμό μας. Έτσι. Και ξεκινήσαμε την περασμένη φορά μιλώντας για τη σχέση μας με τον Θεό, που ο Λόγος του Θεού μας καλεί να έχουμε αγάπη, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, να υπακούσουμε σε Αυτόν και να προσφέρουμε σε Αυτόν. Και ο εγωκεντρισμός μας μας κάνει να πηγαίνουμε στον Θεό, πάλι να πηγαίνουμε στον Θεό, αλλά να πηγαίνουμε για να πάρουμε. Να πηγαίνουμε από σκοπιμότητα. Να περιμένω τι ευλογίες έχω να παίρνω. Δηλαδή να πάω στον Θεό, αλλά όχι για να δώσω την ζωή μου, όχι για να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, αλλά για να πάρω ευλογίες. Όσο γίνεται, πνευματικές, υλικές, ό,τι μπορώ να παίρνω. Έτσι. Μετά μιλήσαμε για τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, τις σχέσεις μας με τους πιστούς και με τους μη πιστούς, όπου ο Θεός μας κάλεσε, και αυτός είναι ο οραματισμός μας, να δείχνουμε την αγάπη μας στους γύρω μας, και στους πιστούς και στους μη πιστούς, και με αυτόν τον τρόπο, με την εκδήλωση αυτής της αγάπης, να δίνουμε μια καλή μαρτυρία, μαρτυρία Χριστού, ενώ ο εγωκεντρισμός μας τραβάει να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ των πιστών και να τσακωνόμαστε με τους μη πιστούς, γείτονες, συναδέλφους κτλ. Και να μην μας νοιάζει τι μαρτυρία δίνουμε. Γιατί χάνουμε τον οραματισμό μας. Και είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε την δεύτερη φορά, και αυτή είναι η δεύτερη φορά, για τον Ευαγγελισμό και για τα χαρίσματα. Πώς λειτουργεί δηλαδή ο οραματισμός και πώς μας τραβάει πίσω ο εγωκεντρισμός μας σε σχέση με τον Ευαγγελισμό και σε σχέση με τις εκδηλώσεις των χαρισμάτων, είτε χαρισμάτων που δεν φανερώνουν μία υπερφυσική διάσταση, είτε χαρισμάτων που φανερώνουν μία υπερφυσική διάσταση στη ζωή μας. Ξεκινούμε λοιπόν με τον Ευαγγελισμό. Αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι υπάρχει μία μεγάλη ανάγκη και μας καλεί να δούμε σε αυτήν την ανάγκη, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς ώστε η ανάγκη αυτή να καλυφθεί. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Είναι η ανάγκη που υπάρχει στους ανθρώπους γύρω μας επειδή ισχύουν οι αλήθειες του Θεού. Ας ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο. Όταν μιλούμε για το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τρίτο κεφάλαιο, το μυαλό μας πάει αμέσως στο χωρίο 16 που μιλάει για την αγάπη του Θεού. Εμείς όμως θα διαβάσουμε το 18 και το 36. Κατά Ιωάννην, τρίτο κεφάλαιο, 18 και 36. Λέει ο Λόγος του Θεού, ως της πιστεύεις Αυτόν, στον Χριστόν, δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Εδώ μας λέει μια μεγάλη αλήθεια. ευχάριστη και δυσάρεστη. Ποια είναι η ευχάριστη? Η ευχάριστη είναι ότι όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν καταδικάζεται, δεν κρίνεται. Δεν πρόκειται να περάσει από κρίση αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Ήδη μας λέει αλλού μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή. Αλλά υπάρχει και η δυσάρεστη πλευρά. Όστις δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος. Είναι ήδη καταδικασμένος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους ζούμε, οι άνθρωποι που συναντούμε στη γειτονιά μας, στο σχολείο μας, στη δουλειά μας, έτσι στις συναναστροφές μας, και δεν πιστεύουν συνειδητά στον Ιησού Χριστό, είναι ήδη καταδικασμένοι. Ζούμε δηλαδή μεταξύ ανθρώπων καταδικασμένων σε θάνατο, σε αιώνιο θάνατο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κοίταξε, εσύ πήρες τη ζωή. Λοιπόν, οι άλλοι που είναι δίπλα σου, βλέπετε, επειδή τους βλέπουμε τους ανθρώπους ωραίους, χαμογελαστούς, καλοντημένους, έτσι, άνετους οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν καταλαβαίνουμε την πνευματική διάσταση. Έτσι. Εκτός αν ο Κύριος μας ανοίξει τα μάτια και τα μάτια μας ανοίγουν με το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι το φως. Μου έλεγε ένας αδελφός, ξέρεις, λέει, μερικές φορές ο Θεός μου δείχνει τους ανθρώπους που περπατούν στο δρόμο να κουβαλάνε στην πλάτη τους ένα φέρετρο. Έτσι. Τους βλέπω έτσι, περπατούν στο δρόμο και περπατούν στο δρόμο με ένα φέρετρο στην πλάτη, που είναι το δικό τους το φέρετρο. Εντάξει, ο Κύριος το κάνει σε κάποιες περιπτώσεις, σου ανοίγει τα μάτια να δεις μια πνευματική αλήθεια στο φυσικό κόσμο. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι να δούμε την πνευματική αλήθεια που υπάρχει χωρίς να φανεί στο φυσικό κόσμο. Και λίγο παρακάτω στο 36 λέει, όστις πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Έτσι. Αυτή είναι μια θαυμαστή διακήρυξη. Όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνια, και αυτό είναι μια αλήθεια στην οποία μπορούμε να βασιζόμαστε και να χαιρόμαστε. Ξέρω ότι πιστεύω στον Ιησού Χριστό, άρα έχω ζωή αιώνια και μπορούμε να ζούμε με αυτήν την βεβαιότητα. Απ' την άλλη μεριά όμως, το δεύτερο μισό μας λέει, όστις όμως απειθεί στον Υιόν, και εδώ βλέπετε η πίστη είναι άμεσα συνδεμένη με την υπακοή. Το αντίθετο του πιστεύει δεν είναι απιστή, δεν είναι δεν πιστεύει, είναι απειθεί. Άρα λοιπόν, όποιος απειθεί εις τον Υιόν, δεν ζει δηλαδή σύμφωνα με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δεν θέλει ειδή ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Συνεπώς, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήδη είναι καταδικασμένοι, ήδη η οργή του Θεού είναι επάνω τους, όχι θα είναι αργότερα επάνω τους, όχι αφού πεθάνουν η οργή του Θεού θα έρθει επάνω τους, λέει η οργή του Θεού είναι επάνω τους. Έτσι. Και γι' αυτό όταν ο Θεός κάλεσε τον Απόστολο Παύλο στις πράξεις των Αποστόλων στο 26ο κεφάλαιο, πράξεις 26-18, του είπε, σε κάλεσα, πράξεις 26-18, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών. Ποιος θα ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων που η οργή του Θεού είναι επάνω τους, που είναι ήδη καταδικασμένοι και δεν το ξέρουν? Ποιος θα ανοίξει τα μάτια τους? Ποιος? Ο Θεός θα τους ανοίξει τα μάτια. Εσύ, λέει, θα τους ανοίξεις τα μάτια. Καταλαβαίνετε? Εσύ και εγώ θα τους ανοίξουμε τα μάτια. Εσύ που πίστεψες στον Χριστό θα τους ανοίξεις τα μάτια. Εσύ, λέει, θα τους ανοίξεις τα μάτια για να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν βρίσκονται στο σκοτάδι και δεν το ξέρουν. Και λέει, εσύ θα τους ανοίξεις τα μάτια. Και βρίσκονται κάτω από την εξουσία του σατανά και δεν το ξέρουν. Και λέει, εσύ θα τους ανοίξεις τα μάτια για να έρθουν κάτω από την εξουσία του Θεού. Δεν τους εξαναγκάζεις να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως. Δεν τους εξαναγκάζεις να επιστρέψουν, να βγουν από την εξουσία του σατανά και να πάνε στην εξουσία του Θεού. τους ανοίγεις όμως τα μάτια. Αυτό σημαίνει ότι αν διαλέξουν να είναι στο σκοτάδι, είναι στο σκοτάδι με ανοιχτά τα μάτια. Αν διαλέξουν να είναι στην εξουσία του σατανά, διαλέγουν να είναι στην εξουσία του σατανά με ανοιχτά τα μάτια. Αλλά εσύ και εγώ τους ανοίγουμε τα μάτια. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο οραματισμός μας. Ποιος λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι ο οραματισμός. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Ο εγωκεντρισμός πώς μας βγάζει από αυτόν τον οραματισμό. Ο Κύριος σου λέει εσύ θα τους ανοίξεις τα μάτια. Και έρχεται ο εγωκεντρισμός μας και μας οδηγεί σε αδιαφορία. Σωθήκαμε, τι ωραία που περνάμε. Αχ, τι ωραία, ευχαριστήθηκα. Τι ωραία, καλά ο κόσμος χάνεται. Α, ναι, χάνεται. Αλλά εμείς περνάμε ωραία, ε. Αυτός είναι εγωκεντρισμός, παιδιά. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα των χριστιανικών συνάξεων, και οι δικοί μας μέσα σε αυτές είναι, είναι αυτός ο εγωκεντρισμός. Να μαζευόμαστε και να περνάμε καλά. Και μετά λέμε, α, κοίταξε να δεις, βρήκα κάπου αλλού που περνάνε καλύτερα. Θα πάω εκεί. Έφυγε, λέει, γιατί έφυγε? Γιατί πήγε κάπου αλλού που του άρεσε περισσότερο. Γιατί έφυγε? Από τον εγωκεντρισμό του έφυγε. Όχι, δεν έφυγε επειδή βρήκε καλύτερα, έφυγε γιατί παρεξηγήθηκε. Από τον εγωκεντρισμό του έφυγε. Έτσι. Θα μου πεις, μιλάς εναντίον αυτών που φύγανε? Ναι. Με μία εξαίρεση που δεν την είδα να υπάρχει. Κάποιος να έρθει και να πει, αδελφέ, εκεί μου ζήτησε να θυσιαστώ περισσότερο. Εκεί άνοιξε ο Κύριος ορίζοντες να υπηρετήσω περισσότερο. Εδώ μου ζητούσαν να δουλεύω 10 ώρες κάθε μέρα και μου ζητούσαν να δουλεύω 20 ώρες κάθε μέρα. Πήγα εκεί. Γιατί είχαν μεγαλύτερο οραματισμό και απαιτούσαν από μένα περισσότερα. Δεν άκουσα κανένας να φεύγει αυτό το λόγο. Εάν ακούστε κάποιος να φεύγει αυτό το λόγο, παρακαλώ φέρτε μου να τον ευλογήσω και να φύγει. Να φύγει ευλογημένος από μένα. Αλλιώς δεν φεύγει κανένας ευλογημένος. Φεύγει πιο εγωιστής από ό,τι ήταν εδώ πέρα. Πιο εγωκεντρικός από ό,τι ήταν, γιατί βρήκε αλλού καλύτερα. Έτσι. Ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μας λέει ότι υπάρχει μία ανάγκη και ένα κάλεσμα. Και το πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν βλέπουμε μπροστά εκεί που ο Κύριος μας έβαλε και βλέπουμε το πώς θα βολευτώ εγώ, το πώς θα περάσω καλά εγώ, το πώς οι άλλοι θα υπηρετήσουν εμένα. Στο μεταξύ, στον Θεό πάμε για να δώσουμε τη ζωή μας. Έτσι. Λέμε, Κύριε, όταν δίνουμε τη ζωή μας στον Χριστό, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Ό,τι πεις, από εδώ και πέρα εσύ θα είσαι ο Κύριος. Αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέει ο λόγος του Θεού. Να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό Κύριο και Σωτήρα μας. Κύριος τι θα πει? Κύριος είναι αυτός που διατάζει. Ποια είναι η εντολή? Έτσι. Τη μία μεριά ο λόγος του Θεού μας μιλάει για μία ανάγκη. Απ' την άλλη μας δίνει μία εντολή που την ξέρουμε όλοι απ' έξω. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε να το βρούμε. Άμα σας πω τι λέει Ματθαίος 28:19, θα μου το πείτε όλοι απ' έξω. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Άμα σας πω τι λέει Μάρκος 16:15, πάλι θα μου πείτε πηγαίνετε εις όλων των κόσμων και κηρύξατε το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τέλος και να μην ξέρετε που βρίσκεται, το ξέρετε απ' έξω. Το ξέρετε το πορευθέντες μαθητεύσα, το ξέρετε. Ξέρετε το υπάγεται και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Έτσι. Ξέρουμε ότι αυτό που έκαναν όλοι οι πιστοί στις πράξεις 8-4 ήταν ότι εξήλθον διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων όλοι. Όχι μόνο οι Απόστολοι, όχι μόνο οι Ευαγγελιστές, όχι μόνο οι Προφήτες, όχι μόνο οι ποιμένες, οι δάσκαλοι, οι πάντες, οι πιστοί εξήλθαν ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ξέρουμε στη θεωρία, έτσι, ότι ο ευαγγελισμός είναι καθήκον όλων. Έτσι. Το ζήτημα είναι ο εγωκεντρισμός μας να μας τραβάει πίσω και να διστάζουμε. Τώρα πώς θα του μιλήσω? Και τι θα μου πει? Τι θα σου πει? Το πολύ πολύ να σε βρήσει. Να βρήσει εμένα? Εμένα? Μα ο λόγος του Θεού δεν λέει ότι είσαι μακάριος εάν σε κακολογήσουν και αν σε βρήσουν εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Γιατί θες να χάσεις την ευλογία να σε βρίσουνε? Διότι θίγεται η αξιοπρέπειά μου. Εγωκεντρισμός. Τι μας κάνει να διστάζουμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους για τον Χριστό? Το εγώ μας. Το ότι ο πατέρας λυπάται που δεν μιλούμε. Το ότι το Πνεύμα το Άγιο μας μπρόχνει και σου λέει τώρα μίλα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Εγώ άνοιξα τον δρόμο. Προετοίμασα τον δρόμο. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται για αυτόν εδώ που σου έφερα μπροστά σου. Κάποιοι προσεύχονται και εγώ είμαι η απάντηση στις προσευχές. Και τώρα εσύ είσαι η απάντηση σε εκείνες τις προσευχές. Στέλνω εσένα να απαντήσεις στις προσευχές των αδελφών. Μίλα. Φερμουάρ. Γιατί? Πώς θα το πάρει? Θα με θίξει. Αδέλφια, ο Ευαγγελισμός είναι στάση ζωής. Και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας. Είναι ευλογία που σπάνει τα δεσμά του εχθρού. Προσέξτε, πολλοί πιστοί έρχονται και μου λένε έχω πρόβλημα, το ένα πρόβλημα, ο διάβολος μου δημιουργεί αυτό, εκείνο στο σπίτι μου, εκείνο το άλλο. Να ξέρετε ότι πάρα πολλοί πιστοί έχουν προβλήματα επειδή ο διάβολος τους κόβει τα πόδια. Γιατί τους κόβει τα πόδια? Γιατί? Τι έπρεπε να φοράμε στα πόδια μας όλοι? Πες το δυνατά. Έτσι. Τα υποδήματα του Ευαγγελίου της Ειρήνης είναι μέρος της πανοπλίας. Θυμάστε στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο μας μιλάει για την πανοπλία του Θεού. Ο Θεός δηλαδή μας δίνει τη δική του την πανοπλία και τη φοράμε και με αυτήν πολεμάμε. Και μέσα στην πανοπλία, εκτός από την περικεφαλία της δικαιοσύνης, την περικεφαλία της σωτηρίας, τον θώρακα της δικαιοσύνης και τα λοιπά, τη ζώνη της αλήθειας και την ασπίδα της πίστης, είναι και οι περικνημίδες, αυτές που φυλάνε τα πόδια, τα υποδήματα του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Έτσι. Συνεπώς, είναι μέρος της πανοπλίας με την οποία πολεμούμε. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να γίνει τρόπος ζωής. Και να έρθω σε συζητήματα τελείως πρακτικά. Ευαγγελισμός δεν είναι μόνο να κάνουμε μία ευαγγελιστική εκστρατεία, δηλαδή να βγούμε κάπου και να μιλήσουμε στους ανθρώπους, να ψάλουμε. Είναι ωραίο και μακάρι να γίνεται και να γίνεται ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ από αυτό είναι ο Ευαγγελισμός ως νοοτροπία. Τι θα πει αυτό? Θα πει τελείωσε η σύναξη. Αντί να πας να δεις τον γνωστό σου, τον φίλο σου, τον αδελφό σου, τον πιστό με τον οποίο έχει να πεις κάτι, πρώτα να κοιτάξεις γύρω τρίγιο, υπάρχει κάποιος που δεν τον ξέρω? Υπάρχει κάποιος που έρχεται για πρώτη φορά? Θα μου πεις ντρέπομαι. Τι ντρέπεσαι? Εδώ είναι ένας άνθρωπος που ο Θεός τον έφερε να ακούσει. Δεν χρειάζεται να πας εσύ να τον βρεις να του μιλήσεις. Ο Θεός τον έφερε να ακούσει. Έτσι. Τι ντρέπεσαι? Μα τι θα του πω? Θα σου πω εγώ τι να του πεις. Θα του πεις καλημέρα, με λένε το όνομά σου. Εντάξει. Θα σου πει και αυτός το όνομά του από ευγένεια. Ή μπορεί να μην σου το πει. Του το ρωτάς. Το όνομά σου, σου το λέει. Δεν θυμάμαι να σε έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά έρχεσαι? Θα σου πει ναι ή όχι, έχω έρθει 2-3 φορές. Ωραία. Το επόμενο, έχεις καιρό που ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού? Θα σου πει ναι από μικρό παιδί ή όχι, ένα μήνα ή δεν ασχολούμαι ή οτιδήποτε. Θα πεις ξέρεις εγώ και θα του πεις τη δική σου τη μαρτυρία. Το πώς γνώρισες εσύ τον Κύριο. Το πώς άρχισες εσύ να ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού. Και εγώ ξέρεις δεν ασχολούμουν, αλλά από τότε που κατάλαβα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και αρχίζεις με δύο απλές ερωτήσεις. Μία πώς τον λένε και δεύτερον εάν έρχεται πρώτη ή δεύτερη φορά και τρίτον με τρεις ερωτήσεις. Εάν έχει καιρό που ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, δίνεται η ευκαιρία να πεις την ομολογία σου. Ή μπορεί ακόμα, καθώς θα του πεις, εάν έχει καιρό που ασχολείται με τα πράγματα του Θεού να αρχίσει να σου λέει: ναι, ασχολούμουν, αλλά μετά τα παράτησα γι' αυτό και για εκείνο κτλ. Κτλ. Και ξεκινάει μία συζήτηση. Ο Θεός θα οδηγήσει, αλλά κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Έτσι. Θυμάμαι ένας αδελφός μου έλεγε πριν από πολλά χρόνια. Ξέρεις, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τις ευαγγελιστικές εκστρατείες. Γιατί είμαστε μια ομάδα, λέει, που ήρθαμε από την Αθήνα να δώσουμε μια να συμμετάσχουμε σε μια ευαγγελιστική εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη. Μπήκαμε στο τρένο, λέει, ήρθαμε στην Αθήνα. Μέσα στα βαγόνια που ήμασταν μαζί, δεν ήμασταν όλοι μαζί στο ίδιο βαγόνι, οι πιστοί, ήμασταν σε διάφορα βαγόνια. Ήταν και άλλοι άνθρωποι άσχετοι. Δεν ανοίξαμε το στόμα μας να πούμε μία κουβέντα για τον Χριστό. Έτσι, 8 ώρες το τρένο να φτάσει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε εδώ, λέει, πήραμε μέρος στην εκστρατεία, μιλήσαμε, κάναμε, φτιάξαμε. Ξαναμπήκαμε στο τρένο, λέει, ξανά σκόρπιοι στα βαγόνια, άλλες 8 ώρες κουβέντα για τον Χριστό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ευαγγελισμό κάνουμε. Δηλαδή, μόνο όταν βάλεις το κουμπί και πατήσεις τώρα ευαγγελίζουμε, όλοι μαζί μιλάμε. Έτσι. Μετά κλικ, πατάς το κουμπί, έκλεισε ο ευαγγελισμός. Τώρα ασχολούμαστε περί αέρων, υδάτων και τόπων. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, καταλαβαίνετε. Χρειάζεται το μυαλό μας να λειτουργεί ευαγγελιστικά. Χωρίς να έχουμε χάρισμα ευαγγελιστή. Προσέξτε. Ο Θεός έχει δώσει σε κάποιους χάρισμα ευαγγελιστή για να ασχολούνται μονίμως και αποκλειστικά με αυτό το πράγμα. Αλλά ο ευαγγελισμός δεν γίνεται από τους ευαγγελιστές. Έτσι. Τι κάνουν οι ευαγγελιστές, ποιο είναι το καθήκον των ευαγγελιστών, θυμάστε. Όσοι έχουν διακονία ευαγγελισμού. Έτσι. Είναι να καταρτίζουν τους πιστούς το πώς θα ευαγγελίσουν. Θυμάστε στην Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο το χωρίο 11 λέει ότι ο Θεός έθεσε εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλους προς καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας και εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Συνεπώς, οι ευαγγελιστές έχουν ως κύριο μέλημα να διδάξουν τους πιστούς, να καταρτήσουν τους πιστούς, να ευαγγελίζουν. Τον ευαγγελισμό λοιπόν θα τον κάνουν οι πιστοί, τον κάνουμε εσύ και εγώ. Έτσι. Άρα, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να πάρουμε αποφάσεις. Αδελφοί, προσέξτε, μπορεί να περάσουν αυτές οι μέρες και να θυμόμαστε τι ωραία που περάσαμε. Εάν δεν πάρουμε αποφάσεις κάτι να αλλάξει στη ζωή μας, θα είναι μια από τα ίδια. Έτσι. Αυτές είναι μέρες όπου έχουμε ευκαιρία μαζί με την ξεκούραση και όλα τα ωραία που περνάμε να πάρουμε αποφάσεις που θα τις θέσουμε σε εφαρμογή με τη βοήθεια του Θεού. Ζητώντας τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να ζήσουμε αυτές τις αλήθειες. Πάμε τώρα στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? 1 Κορινθίους 12:7 προς το συμφέρον. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον. Τίνος. Του σώματος, το έχουμε πει αυτό. Δίνεται για το συμφέρον του σώματος, για το συμφέρον της εκκλησίας, για το συμφέρον της εξάπλωσης της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό δίδονται τα χαρίσματα. Πού οδηγεί ο εγωκεντρισμός? Να έρθουν τα χαρίσματα για το δικό μου το συμφέρον, για το προσωπικό συμφέρον, όχι για το συμφέρον του σώματος, όχι για το συμφέρον της βασιλείας του Θεού, όχι για το συμφέρον της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, αλλά για το προσωπικό μου συμφέρον. Δίδονται τα χαρίσματα. Και όταν ο Κύριος μας δίδει ένα χάρισμα, τι θέλει να κάνουμε με αυτό? Να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε. Το θυμάστε και αυτό απ' έξω, φαντάζομαι. 1 Πέτρου 4:10. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε. Έτσι, εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έκαστος, ίσον ο κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα το οποίο πήρε, υπηρετείτε. Τι κάνει ο εργοκεντρισμός μας? Λέει, να υπάρχουν τα χαρίσματα για να με υπηρετήσουν οι αδελφοί. Όχι για να υπηρετήσω, αλλά για να με υπηρετήσουν. Διότι το κέντρο του σύμπαντος είμαι εγώ. Δεν βλέπετε, ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από μένα.
και η σελήνη και τα άστρα όλα γύρω από μένα περιστρέφονται, έτσι. Όλοι πρέπει να με υπηρετούν και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι που με υπηρετούν. Αδέλφια, καθώς ζητούμε από τον Κύριο, ζητούμε περισσότερα χαρίσματα, ζητούμε περισσότερη φανέρωση της δύναμης του Θεού μεταξύ μας, έχει μεγάλη σημασία να βάλουμε τα πράγματα σε μία σωστή σειρά και σε μία σωστή θέση. Λέμε, παλιότερα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος υπήρχαν πιο έντονα μεταξύ μας. Σωστά? Ναι ή όχι? Ναι. Σωστά. Γιατί σταμάτησαν? Ενδιαφέρον. Σταματήσαμε να υπηρετούμε, λέει. Γιατί στράβωσαν? Γιατί στράβωσαν? Προσέξτε. Να σας πω κάτι απλό. Θυμάστε ότι στο τέλος των συναθρήσεων προσευχόμασταν για τους αρρώστους και για τα προβλήματα που είχαν σε κάθε συνάθρηση? Να σας πω γιατί εγώ σταμάτησα. Γιατί κουράστηκα? Γιατί κουράστηκα? Τι? Διότι προσέξτε, διότι δεν λειτουργούσαν τα πράγματα έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Χθες μας διάβασε ο Σίμος αυτό που λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 16 χωρίο 17. Τι λέει? Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θα ακολουθούν αυτά. Σε ποιους? Στους πιστεύσαντας. Σε μερικούς λέει πιστεύσαντας? Όχι, σε όλους τους πιστεύσαντας. Δεν λέει στους ιεροκήρυκες πιστεύσαντας, δεν λέει στους ιερείς πιστεύσαντας, δεν λέει στους θεολόγους πιστεύσαντας, δεν λέει στους πνευματικούς πιστεύσαντας. Σωστά? Σημεία στους πιστεύσαντας. Τι λέει? Θα βάζουν τα χέρια σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Σωστά? Στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια. Σωστά? Σωστά. Και όλα τα άλλα. Εμείς αντί να πούμε, α, ο Κύριος μας δίνει την εξουσία να προσευχόμαστε για τους αρρώστους, οι πιστοί, ώστε να θεραπεύονται και να είναι αυτό μια αιτία φανέρωσης της αγάπης και της δύναμης του Θεού, για να πιστέψουνε. Είπαμε, α, ωραία. Εφόσον αρχίζουν οι άνθρωποι να προσεύχονται για τα προβλήματα, έχω πρόβλημα, θα πάω να προσευχηθούν για μένα. Ξέρετε τι συνέβαινε στην ομάδα στην οποία πήγαινα για προσευχή? Έρχονταν πολλές φορές οι ίδιοι και οι ίδιοι πιστοί για να προσευχηθούμε για τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα δεν λύνονταν και κάθε φορά που καλούσαμε να έρθουν είτε μπροστά είτε στο δωματιάκι, τα ίδια άτομα και τα ίδια άτομα και ξανά και ξανά να προσευχηθούμε για αυτά. Και αυτό δεν γίνεται μόνο σε εμάς. Είχα πάει κάπου στο εξωτερικό σε μια συνάθρηση που ήμασταν περίπου 2.500 άτομα. Έτσι, ένα τεράστιο αμφιθέατρο. Και εκεί το άτομο που διακονούσε με τη χάρη του Θεού λέει, αφού μίλησε για το θέμα της θεραπείας, λέει, τώρα αν κάποιος από εσάς έχει πρόβλημα υγείας και θα ήθελε να προσευχηθώ γι' αυτό, να σε έρθει μπροστά. Και ξαφνικά από τους 2.500 σηκώνται περίπου οι 1.800 και πάνε μπροστά. Εγώ τρελάθηκα. Γυρνάω σε αυτό που με είχε καλέσει, του λέω, καλά λέω, όλοι αυτοί είναι άρρωστοι? Κοιτάει αυτός, μου λέει, τι να σου πω, η εκκλησία του Χριστού είναι άρρωστη. Συνεπώς, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τον εγωκεντρισμό μας. Δηλαδή, αρχίζουν να λειτουργούν τα χαρίσματα. Αρχίζει ο Θεός να θεραπεύει αυχής. Αντί να πούμε ευκαιρία τώρα, ευκαιρία να διακονήσουμε. Εφόσον ο Θεός δίνει τη δύναμή του για να προσευχόμαστε και οι άνθρωποι να θεραπεύονται, να ξεκινήσω κι εγώ να προσεύχομαι οι άνθρωποι να θεραπεύονται. Αντί να το δούμε έτσι, δηλαδή ως ευκαιρία υπηρεσίας, λέμε, α, ωραία, τώρα που προσεύχονται θα πάω κι εγώ να προσευχθούν για μένα. Έτσι όμως δεν βγαίνει τίποτα. Έτσι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ομάδα που προσευχόταν συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά κουράστηκε. Μετά ανέλαβε άλλη ομάδα η οποία και αυτή κουράστηκε. Μετά ανέλαβε τρίτη ομάδα η οποία κουράστηκε. Και μετά κανένας δεν ήθελε να αναλάβει. Έτσι. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Γιατί αδελφοί, ο διάβολος μας έχει πει ένα μεγάλο ψέμα όλους και το πιστέψαμε. Και πρέπει να το ξεπιστέψουμε. Ποιο είναι το ψέμα αυτό? Ότι αυτές οι υποσχέσεις, σημεία που θα ακολουθούν τους πιστεύοντας, δεν είναι για σένα, δεν είναι για σένα, είναι για τον Μάριο, είναι για τον Γιάννη, είναι για τον Χρήστο, είναι για τους υπευθύνους, είναι για... είναι ξέρω εγώ... αλλά για σένα δεν είναι. Ψέμα! Ψέμα! Για σένα είναι! Γιατί? Γιατί λέει σημεία εις τους πιστεύσαντες. Ανήκει στους πιστεύσαντες. Ναι ή όχι? Ποιος ανήκει στους πιστεύσαντες? Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, εφόσον ανήκετε στους πιστεύσαντες, η υπόσχεση αυτή είναι για σένα. Εφόσον ανήκω στους πιστεύσαντες, η υπόσχεση αυτή είναι για μένα και μην αφήνεις τον διάβολο να σου λέει ψέματα και να τα χάφτεις. Καταλαβαίνετε, αδέλφια, ότι από τη μία μεριά ο Κύριος μας ανοίγει δρόμους και μας λέει δες μπροστά, τράβα μπροστά. Και από την άλλη μεριά ο εγωκεντρισμός μας μας λέει κάτσε πίσω και απόλαυσε. Άραξε και ευχαριστήσου. Και αυτό είναι πρόβλημα πνευματικό.
Κάποιος λέει και κρίνε και κρίνε.
Να σας πω, αυτό, καλά έκανες και το έθιξες, είναι φυσικό αποτέλεσμα. Ναι. Είναι φυσικό αποτέλεσμα του να κάθεσαι. Γιατί? Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Τι λέει? Λέει ώστις δεν συνάγει μετε μου σκορπίζει. Το θυμάστε? Ματθαίος 12:30. Ώστις δεν συνάγει μετε μου σκορπίζει. Ο Χριστός είπε όποιος δεν είναι μαζί μου, ώστις δεν είναι μετε μου, είναι κάτε μου. Και ώστις δεν συνάγει μετε μου σκορπίζει. Συνεπώς, εάν κάποιος δεν υπηρετεί, το αποτέλεσμα θα είναι μετά να καταστρέφει. Βλέπετε, μέσα στο σώμα του Χριστού δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή ή θα κάνεις το ένα ή θα κάνεις το άλλο. Δεν μπορείς να μην κάνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εάν δεν υπηρετείς, καταστρέφεις. Εάν δεν συνάγεις μαζί με τον Χριστό, γκρεμίζεις. Έτσι. Και αλλού και στην Θεσσαλονική, στη δεύτερη, δεν είναι που λέει ότι μη εργαζόμενος λέει, αλλά περιεργαζόμενος. Έτσι. Όταν κανένας δεν εργάζεται, αρχίζει να περιεργάζεται, να κοιτάει γύρω-γύρω και να βλέπει τι λάθη γίναν και να...
Αν είναι το φαΐ καλό ή
όχι. Μάλιστα. Διάφορα, διάφορα. Έχουμε, κοιτάξτε, όλοι είμαστε άνθρωποι ατελείς και όλοι κάνουμε λάθη. Λοιπόν, εάν θέλετε να βρείτε πόσα λάθη κάνω, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, σας διαβεβαιώ, να τα βρείτε. Θα τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Σε οποιονδήποτε εργάζεται. Ξέρετε, όσον καιρό ήμουν υπεύθυνος, πόσοι αδελφοί ερχόταν και μου λέγανε πρέπει έτσι. Πρέπει έτσι να κάνετε. Πρέπει αλλιώς να κάνετε. Αυτό δεν κάνετε σωστά. Το άλλο δεν κάνετε σωστά. Έτσι πρέπει. Μόλις είπες, ποιος θέλει να αναλάβει, παιδιά. Εντάξει, εγώ κάνω στην άκρη. Έχετε τόσο ωραίες ιδέες. Ποιος θα αναλάβει? Ψάχναμε να βρούμε ποιος θα αναλάβει. Σωστά. Γιατί? Γιατί όλοι είχαν να πούνε πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, πώς πρέπει να διορθωθούν τα πράγματα, αλλά κανένας δεν έβγαινε μπροστά να πει εγώ αναλαμβάνω να τα διορθώσω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο εγωκεντρισμός μας, εγώ ξέρω, ξέρω καλύτερα από σένα, καταλαβαίνω περισσότερα από σένα. Ωραία, αλληλούια, δόξα στον Κύριο, έλα εφάρμοσέ τα. Όχι, εγώ θα σου λέω και εσύ θα εφαρμόζεις. Καλά, ο υπεύθυνος δεν πρέπει να είναι αυτός που ο Κύριος θα του λέει να εφαρμόζει? Όχι, εγώ θα του λέω να εφαρμόζει. Άμα είναι εφαρμόζει ό,τι λέει ο Κύριος, τι υπεύθυνος είναι? Τι τον βάλαμε υπεύθυνο? Πρέπει να κάνει ό,τι του λέω εγώ.
Υπάρχει
και υπεύθυνοι ζώων, Δημήτρη. Μάλιστα. Ωραία. Συνεπώς, αδέλφια μου, ο Κύριος πιστεύω θέλει να μας ευλογήσει και πιστεύω θα μας ευλογήσει. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Δηλαδή, ως προς τον Ευαγγελισμό, το μυαλό μας να είναι πώς θα μας δοθεί η ευκαιρία, η προσευχή μας είναι Κύριε άνοιξέ μου τα μάτια να βλέπω τις ευκαιρίες που μου δίνεις να μιλάω για σένα. Και ας μην έχω χάρισμα Ευαγγελιστή. Η προσευχή μας θα είναι Κύριε Θέλω να φανερωθούν τα χαρίσματα τα δικά σου μέσα στο σώμα, να φανερωθούν ακόμα περισσότερο, για να μπορέσουμε περισσότερο να υπηρετήσουμε τον κόσμο που χάνεται. Έτσι. Να φανεί η δύναμη του Θεού. Θυμάστε ποια είναι η συνέχεια εκεί στο κατά Μάρκον που λέει ότι σημείες τους πιστεύσαντες θα ακολουθήσουν αυτά και εκείνα και τα άλλα. Λέει και οι Απόστολοι άρχισαν, λέει, και εκήρυταν των λόγων του Κυρίου συνεργούντος και συνεπιμαρτυρούντος των λόγων δια των επακολουθούντων σημείων. Έτσι. Δηλαδή, οι Απόστολοι κήρυταν τον λόγο και ο Κύριος έλεγε αυτός είναι λόγος δικός μου αυτό που λένε αυτοί εδώ. Και να τα σημεία, τα θαύματα που γίνονταν για να καταλάβει, για να βεβαιωθείς ότι αυτός είναι λόγος δικός μου. Έτσι. Άρα, τα θαύματα δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση μεταξύ μας. Το ξαναλέω. Μερικοί έχετε αφαιρεθεί. Έτσι. Ο καιρός είναι ωραίος, αλλά ακούστε εδώ πέρα. Τα θαύματα του Κυρίου δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι για να χαιρόμαστε, να λέμε «Αχ, τι ωραία, αισθάνθηκα την παρουσία του Κυρίου, πω, 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 πω». Καταπληκτικό. Αυτό είναι καλό και χρειάζεται. Αλλά αισθάνθηκες την παρουσία του Κυρίου για να σου πει ο Κύριος «Παιδί μου, είμαι μαζί σου και τράβα μπροστά». Και υπηρέτησε. Και δες τι μπορείς να κάνεις για τους άλλους και εσείς ως σώμα, ως αδελφότητα, δέστε τι μπορεί να κάνετε για τον κόσμο που χάνεται γύρω σας. Έτσι. Η φανέρωση, ξέρετε, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα των θαυμάτων και των θεραπείων, λένε το εξής. Όταν προσεύχεσαι για ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο, μιλάς στους ανθρώπους για τον Χριστό και προσεύχεσαι για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό, θα έχεις πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα από άποψη θαυμάτων από ότι όταν προσεύχεσαι για τους πιστούς. Γιατί? Γιατί ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στην κόλαση και θέλει να του δώσει ευκαιρία να βγει από την κόλαση και να μπει στον παράδεισο. Θέλει να του δώσει ευκαιρία να βγει από το σκοτάδι και να έρθει στο φως. Έτσι. Και είναι πολύ πιο σημαντικό ένας άνθρωπος να βγει από το σκοτάδι και να έρθει στο φως, παρά ένας άνθρωπος που είναι ήδη στο φως να έχει ένα πρόβλημα λιγότερο. Αυτός που είναι στο φως... γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να πάρουμε αποφάσεις. Πούμε, Κύριε, μέχρι σήμερα αδρανούσα, αλλά από εδώ και πέρα ζητάω τη δύναμή σου και παίρνω αποφάσεις. Ξεκινάω. Απόφαση για δράση σε σχέση με τον Ευαγγελισμό, απόφαση για προσφορά σε σχέση με τα χαρίσματα. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για απόφαση για κοινωνία με τον Θεό, για απόφαση για αύξηση, απόφαση για περίσσευμα, ώστε από το περίσσευμα της καρδιάς να μιλάει το στόμα. Τώρα μιλούμε για απόφαση για δράση και για απόφαση για προσφορά. Αυτά είναι αποφάσεις που παίρνουμε μέσα μας, αδελφοί, γιατί ο Κύριος μας έφτιαξε ελεύθερους και εμείς με την ελεύθερη θέλησή μας, με την ελεύθερη βούλησή μας, παίρνουμε αποφάσεις και ξεκινάμε. Έτσι. Και ο Θεός που σέβεται την ελευθερία μας λέει «Εσύ μόνος σου, χωρίς να σε ξαναγκάσω εγώ, το αποφάσισες, τώρα είμαι μαζί σου. Πήρες εσύ την απόφαση, θα σου βάλω εγώ τη δύναμη. Αλλά εσύ θα αποφασίσεις. Και θα εμπιστευτείς εμένα, θα πω Κύριε θέλω, αποφασίζω, ξεκινάω, σου λέω ότι δεν μπορώ. Δεν τα καταφέρνω με τις δικές μου δυνάμεις. Χρειάζομαι τη δύναμή σου. Χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος». Και ο Κύριος θα σου πει «Εφόσον ξεκινάς να εκτελέσεις το λόγο μου, τη δύναμή μου θα την έχεις». Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσεις να εκτελέσεις το λόγο μου και εγώ να σε αφήσω να εκτεθείς. Εφόσον αποφάσισες να εκτελέσεις τον αιώνιο λόγο μου, εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ θα σε καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνεις και θα σου δώσω τη δύναμη. Και εκεί που δεν ξέρεις τι να πεις, θα σου δώσω τη σοφία μου και τη σύνεσή μου. Και έτσι αρχίζουν, αδελφοί, να εκδηλώνονται και τα υπερφυσικά χαρίσματα. πάνω στο έργο, την ώρα που κηρύττεις, την ώρα που διακονείς και ξαφνικά χρειάζεσαι κάτι, στο δίνει ο Κύριος με τρόπο υπερφυσικό. Δεν δίνεται όταν είσαι κάπου αραχτός και ξεκουράζεσαι και λες «Κύριε, προσεύχομαι για τα χαρίσματα». Όπως αλλιώς προσευχότανε και έλεγε «Κύριε, θέλω να μου δώσεις χάρισμα γιαμάτων». «Κύριε», έκλαιγε χτυπιώτα, «θέλω να μου δώσεις χάρισμα γιαμάτων». «Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να μου δώσεις χάρισμα θεραπείας, να προσεύχομαι, να θεραπεύονται οι άρρωστοι». Και κάποια στιγμή ο Κύριος το μίλησε. Ξέρετε τι του είπε? «Πού είναι οι άρρωστοι?» Καλότανε σπίτι του και έλεγε «Κύριε, δώσε μου χάρισμα θεραπείας, χάρισμα γιαμάτων». Και ο Κύριος του είπε «Πού είναι οι άρρωστοι?» «Οι άρρωστοι δεν είναι στο σπίτι σου». Ο Θεός δίνει τα χαρίσματά του ανάλογα με το συμφέρον της Εκκλησίας, του σώματος, το συμφέρον της Βασιλείας του, όπως εκείνος κρίνει. Από εκεί και πέρα μπορούμε να ζητήσουμε κάποιο χάρισμα από τον Θεό. Αλλά προσέξτε, εκτός από τα χαρίσματα που είναι διαφορετικά στον καθέναν μεταξύ τους, εδώ μιλήσαμε για σημεία που ακολουθούν όλους τους πιστεύσαντες. Έτσι. Δηλαδή βεβαίως κάθε πιστός έχει ένα χάρισμα διαφορετικό από τον άλλον. Και ο λόγος του Θεού λέει μήπως είναι όλοι Απόστολοι, δεν είναι. Μήπως είναι όλοι προφήτες, δεν είναι. Μήπως είναι όλοι το Α, το Β, το Γ, δεν είναι όλοι. Αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι για όλους. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο χαρίσματα γενικά για να δηλώσουμε και τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, ώστε ο καθένας να υπηρετήσει σε κάποιον τομέα, αλλά το χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε και τα σημεία που είναι για όλους. Έτσι. Εδώ λέει σημεία για τους πιστεύσαντας. Αδέρφια μου, αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε, καθώς ακούμε τα λόγια αυτά, αυτός ο λόγος είναι για μένα. Αυτός ο λόγος είναι για μένα. Από τη στιγμή που λέει εις τους πιστεύσαντας και εγώ ανήκω στους πιστεύσαντας, ο λόγος αυτός είναι για μένα. Αμήν. Από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού λέει όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα τα οποία έκανα και ακόμα μεγαλύτερα τούτων, εκεί που λέει ο πιστεύων εις εμέ μπορείς να βάλεις το όνομά σου. Μπορείς. Αμήν. Μπορείς να βάλεις το όνομά σου το πιστεύων. Μπορείς. Λοιπόν, άρα άμα διαβάσεις το χωρίο εκείνο λέει «Ο» το όνομά σου. Ο Δημήτρης, ο Παύλος, ο Στράτος, ο Γιάννης, ο Στάθης, έτσι. Θα κάνει τα έργα τα οποία εγώ έκανα και ακόμα μεγαλύτερα τούτων. Θα μου πεις αύριο. Δεν λέει ότι θα γίνει αύριο. Λέει ότι ξεκινάς με την νοοτροπία αυτή, με το να δεχτείς την αλήθεια του Λόγου του Θεού και η αλήθεια αυτή να χωνευτεί μέσα σου. Έτσι. Δηλαδή αυτό τον Λόγο τον πιάνεις και τον δουλεύεις. Λες «Κύριε, εσύ δεν λες, σημεία θα ακολουθείς». Λοιπόν, θέλω να το ζήσω και σε ευχαριστώ γιατί θα το ζήσω και ευχαριστώ γιατί ο Λόγος αυτός είναι για μένα και σε ευχαριστώ Κύριε γιατί θα μου δώσεις την ευκαιρία και μόλις έρθει κάποια ευκαιρία. Παραδείγματος, αν έρχεται κάποιος σου λέει «Έχω ένα πρόβλημα», ξέρεις, αντί να πεις «Να φωνάξουμε τον Δημήτρη να προσευχηθεί για σένα», έτσι, θα πεις «Ευκαιρία να προσευχηθώ». Ο Κύριος δεν είχε πει ότι αυτά είναι σημεία που θα ακολουθούν εμένα, τον πιστεύσαντα? Να η ευκαιρία να φανερωθεί η δύναμη του Θεού μέσα από τη ζωή μου. Λοιπόν, θα προσευχηθώ. Έτσι. Κάποιος έχει προβλήματα δαιμονικά, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με τα δαιμόνια. Σημεία στους πιστεύσαντας δεν θα είναι ότι θα εκβάλουν δαιμόνια στο όνομά μου? Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να φωνάξεις τον Μάριο για να βγάλει τα δαιμόνια. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάξεις κάποιον άλλον. Εσύ, αν πεις εγώ, φοβάμαι. Να μην φοβάσαι. Να μην φοβάσαι. Ζήσε με τον λόγο αυτόν. Ζήσε με τον λόγο αυτό κάθε μέρα. Ώστε όταν έρθει η στιγμή της εφαρμογής να πεις «Να η ευκαιρία να εφαρμόσω τον λόγο του Κυρίου. Να η ευκαιρία να φανεί η δύναμη του Θεού στη ζωή μου». Έτσι. Γιατί τότε θα μπορεί ο κάθε πιστός μέσα στο σώμα να λειτουργήσει ως δούλος του Κυρίου και να κάνει αυτό που ο Κύριος του ανέθεσε να κάνει και όχι ένας να κάνει ό,τι ο Κύριος έχει αναθέσει σε καμιά δεκαπενταριά άτομα. Ναι. Με αποτέλεσμα να σηκώνει τα χέρια και να λέει «Παιδιά, παρατήστε με ήσυχο». Ο Κύριος μας δίνει έναν λόγο για να τον υιοθετήσουμε, για να τον φάμε για να ταυτιστούμε μαζί του. Θυμάστε, στον Ιεζέκιλ φάε λέει το βιβλίο, στον Ιωάννη, στην Αποκάλυψη φάε το βιβλίο. Τι θα πει φάε το βιβλίο? Γίνε ένα με το μήνυμα, γίνε ένα με τον λόγο μου, υιοθέτησε τον λόγο μου, κάν τον ένα με σένα και με τον λόγο αυτό τράβα μπροστά και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αμήν.